me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Siastok ja Joonapot Kiivaanok, hyvät ihmiset, ja tervetuloa taas selailemaan kanssani maamikirjaa. Tänään tutkimme Suomen ja Unkarin välistä tarunhohtoista suhdetta, ja studiossa odottavat jo malttamattomina Suomi-Unkari-seuran toiminnanjohtaja Marjatta Manni-Hämäläinen. Tervetuloa. Ja tässä se sitten olikaan se mun Unkari. Ja tervetuloa myös viulutaiteilija, kirjailija ja pari muutakin roolia harrastava unkarilaissyntyinen suomalainen Garam Lajos, eli Lajos Garam.
Köszönöm szépen.
No niin. Ja sun kättä ei vissiin tulisi suudella.
Ei,
mieluummin ei. Vain naisille sanotaan kesejoklom, sen verran muistan. Meillä on lähetysikkuna auki, jos haluatte harrastaa Unkaria tai kysyä tai kommentoida. Sitä kautta se onnistuu, netin kautta siis. Aloitetaan syntymäpäiväsankareista. 2 päivää ennen tätä suoraa lähetystä Suomi-Unkari-seura täytti 65 vuotta. Ja Jatta, oot ollut jo aika pitkään sen toiminnanjohtaja. Paljastatko, kuinka monta vuotta sulla on plakkarissa?
Monta ihanaa vuotta ja monta Unkarin käyntiä, mutta tästä syntymäpäivästä ehkä sen verran, että tämmöinen 65 vuotta vietiin ansaitsemallaan tavalla koko maahan niin, että lauantaina monella paikkakunnalla Sodankylästä Hankoniemeen, tosin kaikki ei nyt vielä lauantaina onnistunutta päivää pitämään, niin pitävät jonkunlaisen Unkarin tapahtuman. Mm-hmm. Ja näitä Unkarin ystäviä on todella koko maassa, iso verkosto.
Paljonko on virallisesti organisoituja Unkarin ystäviä Suomessa?
Meillä on tällä hetkellä noin 3300 aktiivista jäsentä. Heti järjestelmän muutoksen jälkeen oli jopa 8000, mutta...
Järjestelmän muutos tarkoittaa vuotta 90.
1989.
89 Unkarissa, ja sehän vaihtelee aina vuorella parilla maittain. Joo, ja Lajos, mä aloitan sillä tavalla, että kun sä olet viulutaiteilija, monesti palkittu, mä luin netistä, että Suomessa asuu tällä hetkellä 1200 unkarilaista ja 120 heistä ovat ammattimuusikkoja. Aloitetaan siitä, että mistä se johtuu?
Mä luulen, että se voisi olla yksi syy, että siellä on tämä Kodai-metodi, millä opetetaan jo lapsia sävelhapuilemaan, eli säveltapailemaan. Ei lukemaan, samalla lailla kun luetaan kirjoja, ne osaa lukea nuotteja. Ja sitten ne oppii laulamaan myös pikkulapset nuoteista, mikä on vähän erikoista. Että tämä säveltapailu, sittenhän me tiedetään tämä Kodai-Silvai-metodi, eli tämä Geesa, joka on tehnyt suuren hienon uran täällä Suomessa. Hän on sitten kehittänyt sitä ja siirtänyt sen sitten instrumentaaliopetukseen.
Voidaanko ajatella asiat niin, että muusikot ovat Unkarin eräs tärkeä vientituote?
Kyllä, ehdottomasti.
Koska unkarilaisia muusikoita kyllä nyt löytyy joka orkesterista.
Joo, ja sitten tässä yhteydessä täytyy muistaa se, että suomalaiset luulee, että unkarilainen musiikki on mustalaismusiikkia, mitä se ei suinkaan ole, se on kaksi eri asiaa. Siellä on, ne on kuuluisia nämä mustalaissoittajat, kyllä, mutta se on ihan eri juttu. Että esimerkiksi kun tämä Kodai kierteli ja Bartok myös ja maaseudulla ja keräsi sieltä näitä aiheita ja muuta, niin se oli tämä kansanmusiikki ja se on taas sitten myöskin eri asia. Mutta se siitä. Mutta mä luulen, että Unkarissa yleensäkin tämä tämmöinen esteettisyyden taju on hyvin, se on, siellä on tiedetään nämä kankaat, mitä kirjailut, ihanat kirjailut ja värien käyttö ja tämmöinen sitten tämä joko kooki siellä keittiössä naiset tekee tämmöisiä, niin se on taidetta se ruoanteko ja kaikki tämä, että siis se semmoinen esteettinen puoli siellä on jollain tavalla kovasti esillä.
Sinulta ei sitten vissiin tarvitsekaan kysyä, että oletko ylpeä omasta unkarilaisuudesta. suomalaisuudestasi. Ja se tuli jo selväksi tässä.
Kyllä, mä olen ylpeä, mutta en mä sitä ajattele, että siis jos kuvitellaan, että siis on hölmöä, jos sitä mainostaa ikään kuin on niin ylpeä, että sitten kun juttelee ihmisten kanssa, niin sanoo, että minä olen unkarilainen ihan niin kuin mä olisin jotenkin korkeampaa rotua, ei se ei ollenkaan semmoista. Mutta kyllä mä olen ylpeä siitä, täytyy sanoa, kun nyt tietää, onhan se mielenkiintoista, sanotaan näin.
Millä tavalla jättää suomalaiset ja unkarilaiset ovat tällä hetkellä tekemisissä toistensa kanssa? Jos nyt ei ajatella suurta politiikkaa, vaan sitä keskitasoa, bisnekset, perheet, kuinka paljon ollaan naimisissa keskenään, kuinka paljon opiskellaan toistensa luona. Onko sulla, en mä tarkkoja lukuja nyt hae, mutta siis mikä on käsitys? Onko se enää oikeasti olemassa tämä kulttuurivaihto ja ystävyys?
Joo vaan, ja tuohon äskeiseen Lajosin lukuun, vai kumpi sanokaa, niin mun käsittääkseni unkarilaisia on jopa 2500 Suomessa, mutta se riippuu tietysti siitä, että miten, mikä lasketaan.
Kansalaisuuden mukaan.
Niin, kielenpuhujan tai äidinkielen mukaan tai kansalaisuuden. Ja vastaavasti taas ehkä suomalaisia on joku 400 Unkarissa.
400?
Joo. Ja monet näistä, kuten Lajos tai myöhemmin tulleista, niin on oman maansa kulttuurilähettiläitä Suomessa, että moni on opettaja, musiikin opettaja, muusikko, mutta ihan kaikilla elämänaloilla. Nokian nörttejä oli paljon yhteen aikaan ja valtavan paljon tapahtuu koko ajan semmoista, mistä ei tiedetäkään. Oppilaitokset on yhteyksissä, ystävyyskunnat yhä edelleen järjestävät kaiken näköistä hallinto ihmisten vaihdosta koululaisvaihtoon tai projektit. Töihin. Ystävyysseurakunnilla on oma verkostonsa. Kansainvälinen kodaiseura kai on aika voimissansa, mutta suomalaiset on ainakin huomannut, on ollut näissä kansainvälisissä kokouksissa aina mukana, mutta Lajos on tämän alan asiantuntija.
Onko Kodain opit löytäneet erityisen hedelmistä maaperää Suomesta?
Kyllä, Suomessa säveltapailu on nämä suomalaiset säveltapailuopettajat on jo vuosikymmeniä sitten käyneet Kätskämetissä, on muistaakseni se paikka. Mun vaimonikin, joka on viulisti, niin hän kävi siellä opiskelemassa. Että kyllähän se on, varmasti sieltä on saatu vaikutteita. Tästä vielä nopeasti kerron, kun puhuttiin, että musikoita on paljon, ja niin on, mutta siis unkarilaisethan on kuuluisia tiedemiehenkin. Semmelweis aikoinaan niin keksi sen, että lapsivuodekuume saadaan pois, kun pestää kädet kunnolla.
Anteeksi, oliko se ei millään pahalla, mutta meillä päin häntä pidetään itävaltalaisella.
Okei, selvä. No, okei. Okay. Sovitaan näin, että entäs jos se oli Itävalta unkarilainen. No joo,
sovitaan näin.
Oppenheimin porukassa tiimissä oli joku kanssa tämmöinen atomifyysikko unkarilainen ja että myös hyviä tiedemiehiä on, mutta että
se unkarilaisethan siitä on perinteisesti myös asunut niin sanotusti diasporassa, että jo kautta historian Unkarista on lähdetty ja kauaskin menestymään tai elämään. Jatta, miten suomalainen otetaan vastaan Unkarissa? Jos nyt joku suomalainen, joka ei ole koskaan käynyt siellä, käy Unkarissa, Budapestissa tai muualla ja tutustuu siellä porukkaan, niin voiko hän odottaa, onko hänellä joku bonus, kun hän sanoo, että I'm from Finland? Alkaako porukka halailemaan häntä ja ostetaan
voi hänelle? Voi alkaa halailla, mutta voi myöskin kuulla ihan tämän päivän kadulla vielä joku vanha herra alkaa lausua Kalevalaa unkariksi, mutta myös lainaa tämän joitakin säkeitä suomeksi, koska Kalevala toi silloin tämän Suomen tunnetuksi ja kalanhajuisia suomalaisia ei pidetty arvossa joskus, mutta sitten Kalevalan 1800-luvun puolen välin jälkeen Kalevalasta tultiin tietoiseksi ja vähän tämmöinen ideaalikuvakin muodostui parin kirjan vuoksi Suomesta ja Suomea seurattiin. Et kyllä kielisukulaisuus tiedetään, tunnetaan, vanhempi polvi todella lausuu myös Kalevalaa, nuoremmat tietää sen.
Nuoremmat puhuvat varmaan Kimi Räikkösestä.
Nuoremmat, jos ajatellaan vaikka, että minkä vuoksi unkarilaiset on alkaneet suomea lukea, niin kyllä Kimi Räikkönen ja Mika Häkkinen ja HIM, tämmöiset tunnetaan ja voi olla kimmokkeena.
Me ollaanko jotenkin niin kuin pikkuserkun tavoin ylpeä suomalaisista saavutuksista? Meneekö ne jotenkin samaan ugrilaiseen piikkiin, jos Suomi esimerkiksi menestyy euroviisuissa?
Sitä en tiedä, miten näin on.
No, etten se voi puhua unkrilaista pois. Mutta tuosta kielisukulaisuudesta mä luen nopeasti Wikipedia-faktat ääneen. Musta on jännä, että tämä suomen ja unkarin kielisukulaisuus löydettiin 1600-luvun jälkipuolella. Tuolloin saksalainen lääkäri Martin Vogel löysi yhteneväisyyksiä kielten sanastosta ja rakenteesta. Varsinaiselle suomalais-ugrilaiselle kielitieteelle loi perustan unkarilainen Janos Sainovic 100 vuotta myöhemmin. Ja nykytieteen valossa suomalais-ugrilaiset kielet polveutuvat samasta uralilaisesta kantakielestä, jota puhuttiin 4-6000 vuotta sitten. Sittemmin kielet ovat kehittyneet niin erilaisiksi, etteivät maallikot välttämättä havaitse yhdistäviä piirteitä. No auto on auto, kees on käsi, vees on veri ja mikä veer on veri?
Viis on vesi.
Viis, lausunko mä väärin? Mutta
no sä sanot veer, no se on veri joo.
Mulle opetettiin, että tommosia kantasanoja, mutta siis löytyykö enemmänkin tuttua?
Kyllä se kielen rakenteessa näkyy se samankaltaisuus, eli rakennetaan asioita sija päätteillä tai päätteillä lauseeseen liitettävillä osilla, eikä postpositioilla, prepositioilla.
Onko niin unkarin kielessä sukupuolia, genusta?
Ei
ole. Sama hän ei, periaate.
Mutta sehän on nyt nimenomaan nämä sijamuodot, joka yhdistää, joka on samanlaista meidän suomalaisten ja unkarilaisten kieliopissa. Meillä on 15 tämmöistä modusta ja heillä on 23 muistaakseni ja se on hienoa, että
se riippuu vielä laskentatavasta. Suomessakin on enemmän sijamuotoja kuin ne, joita kanonisoitiin. Täällä on vielä joku prolatiivi ja eksessiivi ja tuommoisia harvinaisia keräilykappaneita. Mutta tuntuuko se sitten, kun ihmisen kielihän on se tapa, jolla hän hahmottaa maailmaa ja jakaa sitä muiden kanssa. Ja jos kaksi kansaa käyttää partitiiviä ja possessiivisuffiksia ja niillä ei ole genusta eikä futuria, tarkoittaako se sitä, että nämä ihmiset ajattelee samoilla algoritmeilla? Vaikuttaako se? Te molemmat puhutte sekä suomea että unkaria, että te voisitte ehkä tietää tämän tai tuntea.
Kyllä se vaikuttaa. Kielestä etsimään näitä. Että kyllä se, missä kulttuuriympäristössä, missä historiallisessa kansainvaellusten keskellä on eletty, niin on enemmänkin vaikuttanut. Hmm. Ja Unkarissa ajatteluun, kansalaisyhteiskunnan kehittymiseen, tällaisen on enemmänkin, tai meillä, miten valtiot on kehittynyt eri lailla, on, kyllä niillä on erilainen pohja siitä, että onko ollut feodalistinen ympäristö vai ollaanko asuttu täällä metsissä ja tämmöinen kyllä historian tausta enemmänkin on syynä.
Ja onko enemmän erottavia tekijöitä kuin yhdistäviä nykyään?
Mun mielestä yhdistävät tekijät on molemmissa kielissä se, että ne on hyvin laulullisia, niin kuin ranskakin. Nämä on semmoisia kieliä, just unkari, suomi, ranska, niin mielellään niitä käytetään, kun sävelletään. Mutta tämä monipuolisuus, niin kuin suomen kielessäkin, niin miten pystytään siis ilmaisemaan sama asia monella eri tavalla, niin se on vähän sama Unkarissa. Että tässä on mulla tämmöinen lyhyt juttu tuon George Bernard Shawsta, joka oli Nobel-kirjailija. Ja
kielifriikki, armoton kielifriikki.
Niin, hän opiskeli unkaria. Hän sanoi eräässä radiolausunnossa tällä, että sanon rehellisesti, että olen usein kykenemätön ilmaisemaan tunteitani ja ajatuksiani täysin tarkasti äidinkielelläni. Voin rohkeasti lausua, että opiskeltuani vuosikausia unkarin kieltä, olen vakuuttunut siitä, että jos unkari olisi ollut äidinkieleni, elämäntyöni olisi voinut olla paljon arvokkaampi. Näin yksinkertaisesti siksi, että tällä erikoisella muinaista voimaa uhkuvalla kielellä voi kirjoittaa monin verran tarkemmin pienen pieniä eroja, tunteiden salaisia värähtelyjä.
No ihan saman tekstin George Bernard olisi voinut kirjoittaa suomenkin kielestä.
Joo, ei kun tätä juuri aivan oikein. Mähän juuri sanon, että molemmissa kielissä on tämä vivahteiden mahdollisuus.
Unkarin kieli on hirveä leikittelevän. Ihanaa, miten voidaan näillä päätteillä ja eri muodoilla lähteä tekemään vivahteita ja ja ihan siis leikitellä, mutta kyllä on jotenkin aika karmeeta, että joku kieli sanoo, että meidän sana äiti on kauniimpi kuin teidän kielen sana Anja tai vastaava, että missä se menee se kielen kauneus.
On aika järjettömiä, kun ei oikein ole olemassa sääntöä. Otetaan tähän kaksi lyhyttä kuulijakommenttia. Aino niminen kuulija kiittää Lajos Garamia upeasta Viulun mestareita -teoksesta. Siitä on ollut paljon iloa musiikin harrastajalle.
Hauskaa.
Ja Taina Saarinen kertoi, että Chongradissa ja Shegedissä vieraillessani palvelutaloissa ja vanhainkodissa tosiaan lausuttiin tervehdyksiksi Kalevalaa. Eräs vanha mies nousi vaivalloisesti vuoteeltaan ylös, laittoi käden sydämelleen ja kyynelissä silmin kehui suomalaisia, jotka kestivät sodassa mahdotonta vastaan. Huikeaa. Onko tästä mitään jäljellä? Meinaan, että tämähän on ihanaa tietysti kontekstissa, mutta jos tämä tapahtuisi nyt, niin se voisi olla jopa vähän mahtipontista.
Nämä siis yli 35-vuotiaat unkarilaiset kuulemma, niin ne tietää Kalevalan ja tietää, István Rácz on kääntänyt unkariksi Kalevalan muun muassa.
Viisi kertaa käännetty unkariksi Kalevala itse asiassa.
Oli 80-luvulla, 30-luvullakin oli jo Kalevala, jonka kuvitti sitten Kallen Kallella, mutta siis nämä vanhat herrat, rouvat ja herrat tuntevat myös Aleksis Kyvyn seitsemän veljestä, mutta nuoremmat ei sitten välttämättä, en enää ole ehkä niin kiinnostuneitakaan. Mutta vanhat siis, tämmöiset vanhat kuin minä. Niin.
Maailma on avoin kaikille. Suomen kiinnitettiin ehkä ennen enemmän huomiota Unkarissa. Suomi oli eräänlainen sallittu länsimaa, tärkeä yhteistyökumppani vanhan vallan aikana. Mm. Ja silloin myös Kekkosen Kaidarin aikana oli jo hyvin tiiviit suhteet. Kaksi pientä maata löysi toisensa Euroopassa. Mm-hmm. Ja oli semmoisia eri alat kattavia, tieteen alat, kulttuurin, politiikan alat kattavia suhteita, jotka on siis esimerkillisiä. Mm.
Ja sitten tämä kielisukulaisuus ja heimosukulaisuus totta kai oli hyvä juttu siinä.
Kyllä.
Mutta tulee mieleen, pakko kysyä, että miten sitten se kolmas valtio, jossa ugrilaista kieltä puhutaan virallisena kielenä, suhtautuu tähän rakkaustarinaan? Miten Eesti suhtautuu Unkarin ja Suomen väliin?
Me ainakin ollaan yksi osa kolmikosta Suomi-Unkarin seuran ja kansalaisjärjestötasolla, niin Virossa on Unkarin ystäviä ja
siis päinvastoin. Unkarilaiset tuntee myös jotain sukulaisuutta virolaisten ja eestiläisten kanssa, vai?
Mulla ei ole aavistusta siitä, mutta Marjotta ehkä tietää.
En tiedä, kuinka, mikä heidän Kalevalansa on. Unkarilainen näkee silmissään, edessään, kun kuulee sanan Viro.
Mitä hyötyä tästä ystävyydestä sitten on ollut konkretian tasolla? Et esimerkiksi silloin, kun Unkari oli rautaesiriipun takana ja Suomi ei, miten ihmiset hyödynsivät sitä?
Suomalaisethan on aina mielellään matkustaneet Unkariin. Viisumivapaus tuli 69 vai 70. Sitä ennen tietysti oli kaiken maailman erilaisia delegaatioja ja kulttuurivaihtoja. Suomalaiset on päässeet niin kuin perhekunnittain henkilökohtaisiin suhteisiin unkarilaisten kanssa. Että Unkari ei ole jäänyt meille turismin varaan tai turistimaaksi, vaan siellä ollaan löydetty niin kuin tiiviimmät suhteet. Ja moni on löytänyt sieltä kesäpaikan tai käy siellä eri puolilla Unkaria, ei käydä vaan viikonloppumatkalla Budapestissa.
Mä kuulin silloin vuonna 90, kun kommunismi oli loppunut Unkarissa ja sieltä pystyi ostamaan kiinteistöä, että vissiin aika moni suomalainen osti edullisen kesämökin tai kakkosasunnon itselleen. Joo. Unkarista.
Meillä on tuttu perhe, lääkäriperhe, joka omistaa toisen lääkärin kanssa kesämökin tuolla Balatonin rannalla. Ja he käyvät siellä talvet ja kesät ja jakavat sen keskenään, ja siellä on sitten tämmöinen vanha herra, joka pitää siitä huolen ympäri vuoden. Ja he nauttivat, he opiskelivat unkaria, ja tässä on niin kuin hyvä esimerkki tästä. Mutta tuosta tuli mieleen, minkä Marjatta mainitsi, että kun on näitä ystävyysseuroja. Niitähän on valtavan paljon seurakuntia, ystävyysseurakuntia. Onko niitä 50 jotain? Mä en tiedä lukumäärää, mutta mä oon aina ihmetellyt sitä, että mistä suomalaiset on saaneet tämän Unkarin rakkauden jollain tavalla, että tuli vaan mieleen, kun sitä mitä hyötyä tästä on ollut, niin se hyöty nimenomaan, että tätä kulttuurivaihtoa on. Ja siellähän sitten tietysti siellä on muusikot, jotkut on, mun tytärkin on opiskellut Budapestin musiikkikorkeakoulussa, samoin kuin minäkin aikoinaan yhden vuoden ajan opin unkarin kielen uudestaan siellä, koska mä olin 5-vuotias, kun me tultiin Suomeen, joten se tuli hyvin äkkiä kyllä jo, mutta että tällä lailla. Varmasti siitä on ollut paljon tämmöisestä yhteiselosta ja näistä kontakteista on hyötyä molemmin puolin.
Kyllä, ja Unkariahan ei koulussa opiskella, mutta unkarin kielen harrastajia on valtavan paljon. Et joskus laskettiin, että 30 paikkakunnalla Suomessa on opistoissa tai seuran piirissä voitu opiskella. Tällä hetkellä 2 yliopistossa Helsingissä ja Turussa on unkarin opetusta, mutta silti haluttu myöskin sisälle syvempiin kontakteihin ymmärtämään kulttuuria ja maata sillä, että on opiskeltu unkaria. Ja Unkarissa vastaavasti on Suomen ystäviä, jotka
milloin Unkarissa keksittiin Suomi? Milloin se Suomi-kiinnostusrakkaus alkoi? Sä puhuit Kalevalla käännöksestä. Voiko se oikeasti olla niin, että yksi käännetty kansallisepos tulee bestselleriksi toisessa maassa? Näinkö se meni vai?
Kyllä, talvisota varmastikin oli se, mikä jokainen unkarilainen ottaa heti talvisodan esiin, kun tapaa unkarilaisen, niin se on se. Me ollaan sankari kansaa, koska me pärjättiin, ja se on se, ja siihen tulee sitten lisäksi tämä, että täällä uidaan avannossa ja syödään raakaa kalaa ja painitaan karhujen kanssa ja juodaan viinaa ja tapetaan puukkojen kanssa, heilutaan. Se on sitten sen jälkeen. Se on se. Sitten jos on vähän sivistystä enemmän, niin sitten tiedetään ehkä Sibelius ja Paavo Nurmi, ja siinä se rupeaa sitten olemaankin.
Mä törmäsin, kun tein kotiläksiä tätä lähetystä varten, semmoisen ihmisen kuin Sándor Márai, ja Suomen talvisota on artikkeli historiallisesta aikakauskirjasta. Unkarilainen kirjailija ja toimittaja Sándor Márai kirjoitti 6 Suomen talvisotaa koskevaa artikkelia Pesti Hirlap-nimiseen liberaalinationalistiseen sanomalehden sunnuntaipalstalle. Hän toimii lehden avustajana vuodesta 1936 vuoteen 1943. Ja hän siellä ilmeisesti ylisti suomalaisten hurjaa taistelutahtoa ja kykyä ja intoa niin, että tästä hänen artikkelisarjasta saattoi hyvinkin nousta ainakin osittain tämmöinen Suomi-buumi.
Kyllä,
ja siis se kuva.
Niin, ja kun muistetaan se, että mukarilaiset oli 30 vuotta stalinistien alla, ja sitä ennen siellä oli turkkilaiset ja tuli saksalaiset. Unkari on semmoinen harmi, että se on se tasasta maata sinne, kun pistetään tankit tai hevoset tai mitä tahansa, niin se on sillä selvää, että Sveitsissä on vähän eri asia, eikä Suomessakin on metsiä, missä voi sitten kulkea. Mutta tämä just varmastikin tämä, että sitä itsenäisyydestä ne puhuu just, että Suomi piti sen itsenäisyyttä. Tosin siinä oli kyllä takana sitten myös, että Roosevelt ja Churchill sopivat Stalinin kanssa, että ei kohdella Suomea ihan samalla tavalla kuin näitä muita alusmaita. Että oli siinä vähän näitä
tuuria.
Tuuriakin oli mukana, joo.
Mutta ennen toista maailmansotaa suomalaiset koululaiset ja unkarilaiset koululaiset ryhtyi kirjeenvaihtoon, eli se oli sen ajan kommunikaation muoto,
kansainvälisyyttä
käytiin näin vähän etäisesti, ja sieltä on aika monen perheen ystävyyssuhde alkanut. Mäkin muistan vielä muutamia vuosia sitten meille toimistoon joku mummo tai mamma toi kirjekortin, oli saanut joltakin Agnesilta tai Esterilta tai Ergebetilta sen, ja heille ei oikein ollut yhteistä kieltäkään, mutta he olivat uskollisesti olleet vuosikymmenet kirjeenvaihdossa ja sitten ehkä saksaksi kirjoitelleet silloin. Ja jännää, miten se on ehkä poikinut toisiin sukupolviinkin tämä perheen ystävyys sieltä.
Tässä muuten tulee mieleen mun vanhempieni historia. He rakastuvat sillä lailla, että isä oli täällä stipendiaattina Unkarista Suomeen ja tullut. Ja tuota, jossain juhlassa, missä kumpikin äiti oli nuori pianisti ja ensi konsentin antanut täällä, ja isä istutettiin hänen viereensä. Ja isä oli kaunisääninen nuori teologi ja laulo siellä ja äiti säesti. Ja ne sitten siinä istuivat vierekkäin. Ja siitä sitten alkoi tämä 3 vuotta sitten olivat...
Työpaikka romanssi.
Herossa, joo. 3 vuotta sillä, että isä jatkoi opintojaan Unkarissa, äiti oli täällä ja he oli salakihloissa.
Salaakin. Keneltä salaa?
Vanhemmilta.
Siis kummankin vanhemmilta.
No sitä mä en tiedä miten unkarilaisesti, mutta ainakin näette suomalaisten vanhempiensa. No joo, mutta että tämä, että, siis tämä kerron sen takia, että tätä stipendit vaihtoa, totta kai tätä on myös suomalaisen.
Sitä oli jo silloin 30-luvulla.
Joo, kyllä.
Hyvät ihmiset, tämä lienee paras mahdollinen hetki muistuttaa meitä kaikkia siitä, että kuuntelette Yle Radio 1 Romansatsin maamikirjaa, jonka teemana tänään on Suomen ja Unkarin välinen rakkaussuhde. Ja studiossa ovat Suomi-Unkari-seuran toiminnanjohtaja Marjatta Manni-Hämäläinen ja kirjailija myös ja muusikko Lajos Garam tai Garam Lajos unkarilaisittain. Tervetuloa vielä kerran. Puhutaan vähän ikävistä vaiheista. Suomen ja Unkarin välinen suhde ei aina ollut kaunis ja ongelmaton ja täynnä kivaa folkloriikkaa ja hyvää ruokaa. Esimerkiksi sinun tulosi Suomeen. Kertoisitko meille, mitä sulle tapahtui Suomessa heti lapsena?
Joo. Äiti oli siis unkarilainen ja hän meni sinne Unkariin naimisiin mentyä vuonna 1936 ja tuota... Heillä oli siinä pieni kirkko ja sitten äiti oli kova kotiikävä. Ja se oli hirveän kuuma, hän kertoo aina siitä.
Äiti oli suomalainen.
Joo, kyllä.
Joo, sä sanoit vahingossa unkarilainen.
Sanoinko mä näin? Joo, anteeksi.
Isä oli se unkarilainen.
Anteeksi, joo. No äiti sai sitten isän houkuteltua, että lähdetään. Ja he tulivat Suomeen ja siinä oli semmoinen ehto sitten muistaakseni, koska isä joutui sitten rintamalle, että hän lähtee suomalaiselle rintamalle mukaan hommiin ja sillä lailla niin kuin päästään Suomeen. Joku tämmöinen ehto siinä oli. No oli kuinka tahansa, niin kuin sitten myöhemmin venäläiset tai neuvostoliittolaiset vaativat, että Suomessa olisivat saksalaiset ja unkarilaiset pannaan internoimisleirille, niin tuota... Siitä joukosta, mikä ilmoitettiin Tsahnoville, joka oli tämän valvontakomission johtaja, niin lähti fiksuja saksalaisia, lähti sitten tuosta meren yli pois ja siitä se lukumäärä pieneni ja siitä oli seurauksena, että meidän ulkoministeri Karl Enkel tykkäsi, että tässä voi käydä hullusti, jos ne ei hyväksy tätä lukumäärää, joka on huomattavasti pienempi alkuperäistä. Ja niinpä sitten suomalaiset poliitikot tämän Enkelin johdolla lisäsivät sinne entiset Suomessa syntyneet vaimot, suomalaiset vaimot ja lapset, joita oli 70 kappaletta. Minä olin yksi niistä 5-vuotias.
Sä joudut internointileirille 5-vuotiaana.
Joo.
Kuinka pitkäksi aikaa?
1,5 vuotta. Ja meidän neljäs lapsemme, siis 3 joutui sinne. Minä 5, sitten Kaaroi, mun selisti yli 3 ja 2-vuotias selisti sisko. Ja tota... Ja sitten isä tuotiin sinne suoraan rintamalta myös. Ja 4. lapsi vietiin synnytyslaitokselta suoraan Martti Maarton sinne leirille. Eli se oli aika kivaa vanhemmille, että ei meillä lapsilla mitään. Meidän lapset leikkii, missä ne nyt ne leikkii. Ei siinä mitään. Mutta vanhempien tuska oli suuri, koska he ei tienneet, mihin me joudutaan sen jälkeen. Siellä istuttiin ja isoisä. Mun isoisäni ja äidin isä siis niin lähetti kirjeitä suomalaisille poliitikoille, että antakaa nyt tämä kansalaisuus meille. Kyse oli siitä, että saadaan se kansalaisuus, että
siis
ei jouduta Siperiaan.
Jäitte Suomeen ja ryhdytte Suomen kansalaisiksi tästä kokemuksesta huolimatta.
No siis kun tänne tultiin kerran, se kansalaisuus saatiin sitten lopulta puolta, eikä jouduttu Siperiaan, mutta... Mutta tämmöistä, että kyllä vanhemmilla oli todella kovaa. Siellä oli huono ruoka ja riisipuuro oli kauheata. Mä en voi syödä riisipuuroa, siitä on jäänyt mulle huonoja likaisia.
Varo, ei Suomessa ei saa valittaa ruoasta.
Ei
siitä
saakaan,
tulee sanomista.
Ei saakaan. No joo, tämä nyt, tässä tämä story oli, että siis suomalaiset poliitikot järjestivät äitini ja meidät lapset sinne puoliksi toista vuodeksi. Ei venäläiset. Paasikivi kävi valittamassa tästä ratkaisusta Moskovassa, mutta Tsahanov oli sanonut, että eihän muuta sitä enää itsepähän sen lukumäärä, itsepähän laitoitte sen listan.
Kohdeltiinko ihmisiä siinä leirillä Geneven konvention mukaisesti, joo, vai ei kai siellä kidutuksia ollut, eikä
ollut, ei ollut. Ainoastaan se, että ruoka oli huonoa. Mutta ne oli hyvin aktiivisia. Isä opetti lapsia, piti koulua ja sitten hän johti kuoroa ja tämmöistä. Äiti käänsi kirjoja pimeässä huone. Meillä oli yksi huone ja eteinen siinä. Kolme lasta ja neljäs tuli. Et se oli kyllä vanhemmille siis hirveätä aikaa, voi kuvitella.
Hyvät ihmiset, kun googlettaa, ketkä ovat Suomen tunnettuimmat unkarilaiset tällä hetkellä, niin tulee noin 20 nimen lista ja nimi Garam esiintyy sille listalla kolme kertaa. Garam Sami, Garam Lajos, Garam Karoli.
Niin, sitten siellä,
aika hyvin olette edustettuna siinä.
Mutta sitten on paljon muita, jotka on yhtä tunnettu. On Silvait ja Boganit ja Nandor Mikola, joka oli myös siellä meidän kanssa leirillä ja Istvan Raatsia ja tietysti näitä on vaikka kuinka paljon, jotka me nyt satutaan myös olemaan siinä, mikä on tietysti mukavaa.
Onko teille tiivis yhteisö unkarilainen alamaailma Suomessa?
Saattaa olla, mä en kuulu siihen, mutta kyllä mä olen esimerkiksi Silvaiden kanssa olen kiinteässä yhteydessä ollut muun muassa sillä, että Gesa on opettanut näitä alusta päätään hienosti Kodai Silvain metodilla ja sitten siirtänyt minulle muutamia oppilaita, jotka on pärjänneet hyvin tuota, että on ollut sikäli ollut yhteistyötä. Ja tämä sitten täytyy vielä kertoa se, että tuota, siitä kun sä kysyt, oletko ylpeä, mä olen ylpeä siitä, että 1800-luvun lopun tärkein klassinen viulisti oli unkarilainen Joseph Joachim, joka oli tuota, siis myös pedagogina ja Brahmsin hyvä ystävä. Ja sitten 1900-luvun alun kaksi tärkeintä viulupedagogia maailmassa oli Karl Flesch ja Leopold Auer, jotka molemmat oli unkarilais syntyisiä. Ja sitten, no sitten onkin jo Gesa Silvai. Minä olen siellä jossain hänen huippuna. Mutta.
Meidän pitää joskus katsoa yhdessä Lajos, missä Itävallan ja Unkarin rajaa silloin oikein kulki, mutta se on sitten eri päivä.
Meinaatko, että mä sotken sen pahasti? Luultavasti
sotken. Tai sitten lausut maan miestisin nimet vaan niin saksalaiseen tyyliin, että En pysty täysin uskomaan niiden unkarilaisuuteen.
Niin,
eiku, just kidding.
No.
Okei, siis yksi paha vaihe oli se sodan jälkeinen vaihe, jolloin Suomessa saksalaiset ja unkarilaiset joutuivat leirille. Sitten tuommoinen aika paha vaihe oli vuonna 1956, kun oli Unkarissa kansannousu. Mitä silloin Suomessa tapahtui? Missä sinä olit esimerkiksi Lajos silloin? Oliko se lokakuussa?
Joo, alkoi lokakuussa ja sitten 56. marraskuun 4. päivä virallisesti sota alkoi. Mä olin 15-vuotias teini-ikäinen ja kuulin tästä, enkä osannut tehdä yhtään mitään. Mutta suomalaiset opiskelijat kyllä auttivat, ne keräsivät, kävivät siis verenluovutuksissa ja muussa, että nuoret suomalaiset oli kovasti mukana. Plus koko maailma tietystikin, mutta että, vaikka ei paljon tehneetkään, sitten se oli tämmöistä myötätuntopolitiikkaa.
Paperia keräsivät kouluissa ja tällä lailla SPR:n kautta.
Paperia, siis unkarilaisia siis, kouluja vaan. Ja
lumppua.
Joo, siis lumppua. Paperin keräyshän oli käsite. Sillä tavalla kerättiin varoja SPR:n kautta ja meillä Suomi-Unkari-seurassa tämmöinen hauska valokuvakin on meillä. Pieni karuselli-elokuva, joka itse asiassa toi unkarilaisen elokuvan maailman maineeseen juuri silloin, niin sen esityksen yhteydessä Helsingissä kerättiin varoja Unkarin hädänalaisille ja siellä kerääjinä oli siinä pöydässä Tauno Palo ja Ansa Ikonen.
Joo, hienoa.
Lehdet kirjoitti, että auttamiskeinoja oli lukuisia. Ihmiset ryntäsivät luovuttamaan unkarilaisia varten verta sellaisella innolla, että tavoitteet täyttyivät ensimmäisenä päivänä. Poikanorsissa järjestettiin sidetalkoot Unkarin haavoittuneiden hyväksi. Koululaiset tekevät ja myyvät ruusukkeita, kerättiin lääkkeitä ja vaatteita. Radiossa oli sävellahjakeräys. Ja punaiselle ristille kertyi Unkarin lähetettäväksi sen aikaista rahaa 260 miljoonaa markkaa, nykyrahassa 6,5 miljoonaa euroa. Että pitäisi olla aika iso katastrofi tänä päivänä, että suomalaiset antoisivat yhteen ja samaan hyvän tekeväisyyteen niin paljon rahaa.
Siitä mä oon lukenut tämmöisen, ihan tuli mieleen, että kun opiskelijat kävelivät kadulla ja keräsivät rahaa, niin suomalaiset tuli ja työnsi seteleitä heidän taskuihinsa, joka povitasku, ja ne oli, seteleitä oli niin paljon, niillä oli laukut täynnä seteleitä. Että se oli aivan tämmöistä hurjaa, tämmöinen vastareaktio juuri auttamisen halu oli aivan huikea.
Mulle kerrottiin, että silloin Suomen punainen risti olisi perustanut Neuvostoliiton lähetystöä vastapäätä Tehtaankadulle, tämmöisen väliaikaisen veren luovutuspisteen, että suomalaiset olisivat jonottaneet siellä kadun toisella puolella hihat valmiiksi käärittynä hiljaisena mielenosoituksena neuvostoliittolaisille, että täällä kadun toisella puolella luovutetaan verta Unkarille. Joo. Että onko teille tieto siitä, onko tämä totta?
Mä en ole kuullut siitä. Mutta sen sijaan se, että ympäri Eurooppaa Venäjän suurlähetysten ulkopuolella ne heitteli kiviä ja kivittivät siellä ja tekivät kaikkea. Siis eurooppalaiset muuallakin ja nimenomaan ylioppilaat siis. Mm. Että kyllä siihen reagoitiin. Mutta näillä oli sitten muuta, oliko Suetsin kriisi vai mitä näillä poliitikoilla oli. Oli, että ne ei sitten, unkarilaiset toivoivat, että Amerikan apua ja länsivaltojen apua. Mm. Ja mitään ei saatu, koska ei oltu kauhean kiinnostuneita. Ja kuviteltiin, että kyllä nyt itsensä hoitaa siellä. Että ei niinku tajuttu ollenkaan, mistä oli kyse. Että se oli siis henkensä. Kaupallahan siellä taisteltiin ja sitten valtavat tappiot ja 20 000 unkarilaista nuorta sotilasta kuoli siinä ja näin poispäin, kun ylivoima oli liian suuri.
200 000 lähti Unkarista Itävallan kautta.
Mutta siinä oli muutama oli mielenkiintoinen asia tästä inhimillisestä puolesta, joka kuitenkin nosti päätään. Siellä kun nämä tankit tuli, niin pari suomalaista nuorta meni niiden luokse. Ihan niin kuin siellä Tianmeren aukiolla on se kuva. Ja kiipesi sinne ylös ja tankit pysähtyi ja sanovat, että nämä meidän nuoret, nämä eivät ole mitään stalinisteja, eivätkä mitään, nämä ei ole mitään länsimaan provokaattoreita, vaan he on kommunisteja. He vaan haluavat tästä stalinistisesta systeemistä eroon, että älkää ampuko. Ja siinä kävi sillä, että nämä venäläiset sitten osa näistä tankeista, niin sinnehän ne hyppäsivät sinne tankkien päälle. Unkarilaiset, ne ajoivat yhdessä, niin kuin hyvätkin ystävät siellä Budapestissa. Siitä tosin sitten tuli näille tankin ajajille myöhemmin satikutia, ja niitä sitten teurastettiin. Että tämmöistä oli myös.
Hypätään vielä vähän eteenpäin historiassa, että päästään lopuksi nykyhetkeen. Että vuonna 1975, kun se oli, tapahtui tämmöinen ikävä välikohtaus, johon liittyy nimet Dinesh Kiss ja Matti Rossi. Suomalainen kirjailija, suomentaja Matti Rossi oli ilmiantanut unkarilaisen kirjailijan Dinesh Kissin antineuvostoliitolaisesta ajattelusta, propagandasta. Ja siitä tuli aika ruma tapaus, että Dinesh Kissin, Rossi ilmiantoi Suomessa huhtikuussa 75 vierailleen unkarilaisen kirjailijan Dinesh Kissin Unkarin kirjailijaliitolle neuvostovastaisen mielipiteen esittämisestä. Ja Dineshin ura joutui aika ahtaalle sen jälkeen, että oliko tuommoisia, vaikuttiko tämä, ollaanko tästä edes tietoisia Unkarissa?
Varmasti ollaan, koska sehän oli tämä stalinistinen systeemi, oli juuri tätä ihan niin kuin Itä-Saksassa muualla, että siis jokainen vakoili toistaan, oman perheen jäsenet ilmiantoivat, se oli ihan niin kuin, ja niitä ihmisiä tuli sitten, tämä turvallisuuspoliisi tuli koputtamaan ja ihmisiä vietiin ja niitä kidutettiin, se oli tämä Raatsi, joka oli siellä pääministeri tai mikä tämmöinen.
Niin sä oot nyt 50-luvulla.
Niin, mutta puhutaan vuodesta 75.
No joo.
Se on sikäli erikoista, yleensä jos kommunisti antaa toista kommunistia ilmi, se tapahtuu samassa maassa, tai jos fasisti antaa toista fasistia ilmi. Mutta se, että niin kuin Suomesta käsin joku tuntee tarvetta ilmi antaa unkarilaista kirjailijaa neuvostovastaisesta propagandasta, se nyt on vähän tuommoinen
kaukaa haettua.
Ylilyönti, joo. Pahoittelemme virallisesti.
Kyllä.
hyvä, että näitä tapauksia ei nyt niin kauheasti tullut. Mutta sitten seuraava tuommoinen käännekohta. Tai
70-luvulla toki oli Unkarissa kirjailijoita, jotka eivät päässeet julkisuuteen. Oli muitakin taiteilijoita. Eli kyllähän silloin moni joutui kärsimään siitä, että ainoastaan julkisuudessa ei voitu, julkaista ei voitu kaikkea.
Joo, ihan sama kuin Venäjällä Shostakovits parka Stalinin kanssa pystyi luovimaan ja piti pysyä hengissä. Mutta sitten on tämmöinen runokin olemassa, mikä mun vaimoni löysi jostain, kun hän opiskelee Unkaria. En tiedä, tunnetko Marjatta tämmöistä kuin, jos olisin ruusu. Tämmöinen runo, mikä on kuulemma, siellä on joku tämmöinen, tunnetko sen? Kuulemma unkarilaiset osaa sen ja se on aika liikuttava. Siinä on niin kuin pistetty tämmöisen runon muotoon, se on poliittinen laulu, että jos olisin ruusu, niin avautuisin ja rakastaisin kaikkia tyttöjä, poikia ja muuta. Jos olisin portti, niin avautuisin, jos olisin ikkuna, näin poispäin. Jos telaket tulisi, jos olisin katu, niin maa itkisi ja näin poispäin. Se telaketju, se on ainoa, mikä vähän niin kuin
muistaa.
Mutta tämmöinen siis niin kuin liikuttava siis, unkarilaiset on muuten hirveän taitavia, Geesan veli Chaba Silvai on tämmöinen vitsiniekka, siis muusikko selvästi.
Armoitettu.
Hän kertoo juttuja näistä, ja kun ne osas, niillä oli se huumori huipussaan siellä Unkarissa silloin näitä poliittisia vitsejä, niin Geesa osaa niitä ison liudan.
Sehän on ikävä kyllä vanha totuus, että paras huumori ja parhaat kappaleet syntyvät totalitaarisissa järjestelmissä.
Joo, varmaan.
Käytetään loppuaika, jos sopii, tähän nykyhetkeen, koska Unkari ja Suomi ryhtyvät molemmat EU-jäseniksi. Suomi vähän noin 10 vuotta aikaisemmin tai tasan 10 vuotta aikaisemmin. Ja tällä hetkellä Unkari ja Suomi näyttävät hyvin erilaisilta kulttuureilta, kaikista kielisukulaisuuksista huolimatta. Että mitä Unkarissa oikein tapahtuu? Millainen siellä on tunnelma kadulla?
Siis, turistillehan se on aivan ihana maa. Budapestia on kaunistettu, rakennettu uudelleen. Sehän on siis ensinnäkin vanha keskieurooppalainen suurkaupunki. Ja komistuu, kaunistuu, Pest toisella puolella ja Budan kukkula, Linnavuori toisella puolella, Tonavaa. Se on Euroopan kaunein pääkaupunki.
Olen sen omin silmin nähnyt. Kiitos sinun, Jatta. Mutta siis lepsusti sanottu, missä fiiliksissä unkarilaiset ovat tällä hetkellä?
Ankeissa, erittäin ankeissa.
Yksi murheellinen asia on se, että mikä suomalaisittain kuulostaa hämmentää, että on asioita, joista ei puhuta lainkaan. Että maa tuntuu jakautuneen niin kuin kahtia ja on puheenaiheita, mitä ei vaan käsitellä, että niin kuin kursaillaan tai yhteiskunnallisista asioista.
Voisitko
ei joka paikassa puhuta. Voisitko
napakasti luettella nämä asiat, joista ei Unkarissa puhuta?
No mä en tiedä puhutaanko, mutta mä jatkan tätä sillä lailla, että kun joku vuosi sitten mä kuulin tästä taloudesta, joka on siis ihan rapautunut, niin että siis jopa raskaana olevien nuorten naisten pieni tuleva lapsi, hänelle lasketaan osa siitä tulevasta valtion velasta. Eli tämmöinen on nyt tämä talouspuoli, ja siitä sen enempää mä en ole talousmies. Toinen asia on se, että siellä on 65% väestöstä ei osaa muuta kieltä kuin unkaria. Ja silloin sitten kuunnellaan vaan Unkarin radiota, ja se mitä nyt sitten Orbán siellä touhuaa, niin se on tällainen populisti, joka sanoo, että EU on ihan roskaa, ja se, älkää uskoko sitä ja vihatkaa sitä ja tällä lailla. Ja nyt sitten päästään tähän mihin sä oot varmaan tulossa, että ei tämä sukulaisuus olekaan. Ne sotkee tämän kielisukulaisuuden ja geneettisen sukulaisuuden, että nyt me ei ollakaan enää sukulaisia kuin nämä suomalaiset.
En mä ollut tulossa yhtään mihinkään.
Ajattelin vaan, kun puhuit tästä nykyhetkestä, tästä kun tämä kielipolitiikka on nyt sitten.
Onhan Suomikin kahtia jakautumassa median mukaan.
Kuitenkin on dialogi ja tuntuu jotenkin hämmentävältä se, että kun dialogi ja tämmöinen törmäys asioiden käsittely yhdessä niin on ainoa, mikä vie asioita elämää eteenpäin. Et jos puolet kansasta on hiljaa tai nämä kaksi puolta ei keskenään yhteyksissä, niin sehän on hirveää tuhlausta ja jotenkin no, onnetonta.
Onko Unkarissa media niin tiukasti yhden tai kahden puolueen käsissä?
Ei. Siis koska kyllä siellä on toki upeita julkaisuja on, että
joku kuulija, joka ei paljasta nimeään tässä yhteydessä, laittoi meille viestin, että minulle Unkarin nykyhallituksen aikana ei ole enää menemistä maahan, vaikka rakastan unkarilaisia ja Budapestia. On niin sääli, että kovan historian maailmansodassakin kärsineenä maa meni tähän suuntaan. Tämä maailmansota, se on mulle aina vähän raskasta välillä. Antakaa anteeksi. Tänköhän te kaikki muut tekisitte ilman sitä.
Joo, mutta kato, se kommunismi oli niin kova juttu tämä Stalinin aika, se 30 vuotta, että nyt kun siitä päästiin ja 89, niin kuin tuossa mainitsit, niin loppu tämä viimeiset lähti vasta neuvostoliittolaiset 90-luvun alussa, niin sen jälkeen sitten huokastiin helpotuksesta ja alettiin ajatella, että no nyt tämä menekin paremmin, mutta sitten kun Stalin oli kuollut 53, niin 56 keväällä jo, niin Rutsev olikin kova poika. Ei se ollut mikään tämmöinen ystävällinen pappa, vaan se oli kiihkeä stalinisti, joka haukkui Stalinia. Silloin jo Unkarissa ajateltiin, että nyt rupeaa menee vielä paremmin. Mutta sitten tulikin syksy ja sitten tuli tämä kansannousu ja siinä on sitten omat storinsa. Mutta se oli se kommunismista pääseminen. Mä oon puhunut niiden kanssa niin, että kun piti olla hiljaa ja salaa. Mä muistan, kun mä opiskelin siellä 69, niin mulla oli semmoinen kielenopettaja, yksi nuori naisopiskelija, niin hiljaa piti kuiskalla asioista ja ei koskaan voinut ulkona puhua. Siellä oli 300 000 neuvostosotilasta ja ne tuli sillä lailla kauppaan, että ne otti ne ostoskärryt ja otti tavarat ja lähti ulos ennen mitään maksaneet. Että no se siitä, mutta että tämä oli niin kova juttu, että kommunismista päästiin ikään kuin nyt on sitten oikeisto, se on se vastapuoli.
Onko se tyypillinen heiluliike, kun maa vapautuu kommunismista, niin ensin, mä oon nähnyt sen Latviassa, että yhdessä yöstä latvialaista tuli hirvittäviä nationalisteja, kunnes alkoivat vähän rauhoittua.
Se on se Fidesz-puolue, on tämmöinen.
Unkarissahan ensimmäisen vapaiden vaalien jälkeen ensin oli 4 vuotta tämä puoli vallassa, sitten aivan täyskääntö, ihan koko garderobi uusiksi, toinen puoli, ja taas, nyt on pari kertaa hallitukset jatkaneet kautta toisellekin, mutta
mitä te veikkaatte, mutta mihin
eikä
se menee?
Demokratian opettelu on niin kuin meillä Suomessakin hidas prosessi ja kansalaisyhteiskunnan rakentaminen, joo, että se vaan vie aikansa ja kyllähän Unkarin feodalistinen historia on taustalla siellä.
Joo. Ja nyt ne pelkää, siis kun ne rakensi nämä aidat sinne, niin kuin tiedetään, ja kaikki kauhistuu sitä, mutta jotenkin sitä voisi koittaa ymmärtää, että Unkarille ei ole varaa ensinnäkään ottaa sinne, ne 60 000 tullut sinne nyt, ja niiden pitäisi tietysti saada ne poiskin sieltä, ja ei, niin kuin tulee liikaa sillä lailla, että ne pelkää, että he ei pysty kerta kaikkiaan tähän, ei kykene, eihän Suomessakaan enää pystytä, eikä missään, Turkissakin on 2 miljoonaa ja muuta tämmöistä, kreikkalaiset on tyytyväisiä siitä, että ne ajaa menee läpi siitä, ne ei halua jäädä sinne.
Nämä unkarilaisten rakentamat raja-aitaukset on sitten jännä juttu, koska mun tuli mieleen vuonna 1989, kun DDR alkoi mureta, ensimmäiset DDR:n kansalaiset pääsivät pakoon länteen, Länsi-Saksaan, nimenomaan Unkarin kautta.
Joo.
Silloin teidän raja-aidat oli auki aika lailla ja nyt vuonna 2015 pannaan kaikki kiinni niin, että Unkarista tulee Euroopan unionin epäonnistumisen symboli.
Joo.
Meidän piti päästä näistä rajoista eroon ja nyt kaikki alkaa rakentaa.
No, tässä on nyt just tämä Orbán. Se on tämmöinen kaveri, se on.
Voidaanko luottaa siihen, että Unkari löytää kultaisen demokraattisen rennon keskityön, niin kuin Suomi on jo löytänyt?
Joo.
Puhuttiin tämmöistä harhaluuloista tai käsityksistä toisista maista.
Niin, mitä me kuvitellaan?
Joo, tuosta? Niin suomalaiset ei aina tiedä sitä, että Unkari on kuitenkin ollut vanha eurooppalainen maa ja suhteet Ranskaan, kulttuurisuhteet ja niin edelleen, tai 1800-luvulta jo Englantiin tieteen, yhteiskuntakehityksen alalla, että monet suurmiehet, niillä on ollut niin kuin Englannin kontakteja, että Unkaria luultu joksikun harmaaksi itämaaksi pelkästään. Nyt tietysti vähän pelkänä se, niin okay. Vaikka Unkari oli kuitenkin sosialistisen leiri Milosin parakki.
Iloisin parakki.
Just joo. Mutta siis näiden,
nyt pelkona joku tutkija sanoo sitä, että todellakin maanjohtaja hyvin karismaattinen ja osaa käyttää tämmöisiä kansallisia itsetunnon kohottamista, kun maa on vähän vaikeuksissa tai sisäpoliittisiin tarkoituksiin, mutta toivotaan, että Unkari pysyy eurooppalaisena, eikä ala katsoa pelkästään
yksi
itään.
Tuommoinen hälyttävä merkki on olemassa, koska niin kutsutusti äärioikeistolainen Jobbik-puolue Unkarissa on kyseenalaistanut tämän unkarilaisen kielisukulaisuuden, ja siellä haetaan nyt parempia serkkuja itselleen. Skyytit ovat nyt siellä kiikarissa. Että oikea unkarilainen polveutuukin skyyteistä.
Ja hunneista.
Hunneista.
Plus tämmöisistä kulttuuriperheistä, korkeakulttuuri. Siis tämä on tärkeä kans siinä mukana. Ei ainoastaan soturit.
Mitä se kertoo ihmisistä, kun ne katsoo niin tiiviisti menneisyyteen?
Sä sanoit se, mitä mä olisin todennut. On surkeeta, että oman alansa ammattilaiset, minkä alan ammattilainen onkaan, niin pitävät kielitiedettä, luulevat olevansa myös kielitieteen ammattilaisia ja sotkevat myös genetiikan ja kielitieteen.
Valelääkäreitä. Antakaa mun kysyä vielä lyhyt kysymys, yksi per vieras, please. Mä haluan sen tietää ennen kuin aika loppuu. Millaisina hetkinä sä, Jatta, huomaat Unkarissa, että sä oot sittenkin suomalainen? Ja millaisina hetkinä sä huomaat täällä lapsesta asti Suomessa asuneena, että sä sittenkin oot unkarilainen? Onko tuommoisia hetkiä?
No, naiset ensin.
Huhhuh. Joskus tuntuu siltä, että mä oon ehkä pragmaattisempi. Että en uskaltaisi jättää ihan viime tippaan jotakin juttua.
Okay.
No joo, siis mä oikeastaan aika nopeastikin pystyn vastaamaan siihen. Aina silloin, kun mä kuulen hyvää unkarilaista musiikkia, kun mä olen klassisen musiikin edustaja Bartókia tai Kodaia, Bartókin viulukonsertto, jota olen soittanut ja opettanut tai muuta, niin silloin mulle tulee tippa silmään. Silloin mä koen, niin että tämä on nyt sitä, mitä minä olen. Se on. Ja toiseksi aina silloin, kun jotain tämmöistä herkkää, kaunista, kauniita värejä, mä oon maalannut myös huvikseni vaan ja pitänyt pari näyttelyäkin, silloin mä koen olevani siinä mielessä erilainen kuin keskiverto suomalainen, että mä olen
tuomittu esteetiikoksi.
Joo, siis tämmöinen kauneuden palvoja, en mä sano sille mitään, mutta silti yritän olla asiallinen, että en ole tämmöinen taivaanrannan maalari.
Taivaanrannan viulisti.
Joo, just joo.
Arvon vieraat, suuret kiitokset tästä tuokiosta, joka loppuu ihan runolliseen tunnelmaan. Mä poistun täältä kuuntelemaan vähän Johann Sebastiania. Kiitoksia. Voikaa hyvin, Marjatta Manni Hämäläinen ja Garam Lajos. Miten sanottiin moi moi unkariksi? Jatta, auta.
Sia.
Joo.
Sia stok, kun teitä
sia stok,
kaksi.
Joo, oikein, loistavaa.
Ai nyt mä keksin, servus.
Servus, joo. Servus, stok. Servus, joo.
Hei.